Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Dragii mei, le-a spus bunica celor doi băieți, aduceți hărțile și haideți să recapitulăm puțin. Aici este Marea Moartă. La nord de Marea Moartă, râul Iordan traversează cu apele-i verzi și înguste granița dintre Iordania și Israel, hrănind întinderile deșertice sub toropeala lui Octombrie. Până să vină iarna cu ploile sale, culmile cu nisipuri aurii privesc cum valurile uscate și măslinii peticesc pământul, iar turmele răzlețe de cămile albe se zăresc pe povârnișurile maronii. De mii de ani, Valea Iordanului leagă drept lacul Tiberiada și malul sărat al mării, cu aceeași stăruință. Doar ceva s-a schimbat. Cum se socotește timpul din vremea când Iisus a fost botezat de către Ioan în apele de atunci ale râului? Iar aici, dacă vă uitați pe hartă, a continuat bunii atentă la desfășurarea hărții mari care atragea privirile curioase ale băieților. Dacă vă uitați bine, vedeți unde este Muntele Măslinilor. Să ne organizăm timpul și să facem o călătorie acolo. Bun, a spus bunii după ce băieții și-au dat bucuroși acordul pentru expediție. Să revenim! S-a auzit glasul bunicii. Situată spre răsărit, pe versantul estic al înălțimii, care se numea atunci Muntele Măslinilor, pe singura arteră centrală de acces, se urcă din Valea Iordanului și se ajunge la Ierusalim. Ei bine, pe acest traseu, Betania se afla în calea Domnului, ori de câte ori venea sau se întorcea din Sfânta Cetate. Pe aici obișnuia adeseori să treacă Iisus Hristos. În mijlocul satului, chiar lângă drum, era așezată casa celor trei frați, despre care s-au scris emoționantele pagini ale Bibliei. De la Ierusalim până la fostul sat Betania, așezare socotită astăzi un cartier periferic al orașului, sunt numai 3-4 kilometri. Veți vedea casele de locuit în interiorul unor ziduri căzute singure, întrucât nimeni nu le-a dat jos vreodată. Veți vedea, cum spuneam, pietrele diverselor temelii, arcuri și bolți care abia se țin de câte un colț de perete și multe alte ruine erodate de timp. Toate acestea ne trezesc pe drumul Betaniei amintirile vremurilor în care au trăit aici surorile Maria și Marta, precum și fratele lor Lazar. Casa celor trei frați era locul preferat pentru Mântuitor și pentru ucenici, un loc preferat pentru găzduire. Știți bine că Iisus o iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Două motive avea deci Iisus Hristos să folosească acest drum: unicitatea căii de acces și situarea acesteia pe meleagul natal al dragului său prieten Lazar și al surorilor acestuia. Toți trei oameni temători de Dumnezeu și cu credința în înviere. Neîndoielnică, Hristos, care le cunoștea inimile, le asculta întotdeauna gândurile și plângerile. Inițial, mormântul lui Lazar reprezenta un mormânt obișnuit, familial, evreiesc, săpat în stâncă, în partea de apus a vechiului sat. El nu era situat la adâncimea la care este astăzi, când spre el duc 27 de trepte săpate în piatră. Mormântul este ca o gură de peșteră zidită din blocuri de piatră prin care se coboară 5-6 metri până la o încăpere de 2x3 metri, unde alte 3 trepte spre nord duc la locul unde a zăcut trupul îmbălsămat al lui Lazar. În epoca creștin-bizantină, secolele 4-7, mormântul, ca loc de pelerinaj, era împrejmuit cu un zid, iar în interiorul acestei împrejmuiri și mai la răsărit de mormânt, se înălța o bazilică cu 3 naosuri, a cărei pardoseală era acoperită cu mozaic în culori. Toate construcțiile luate la un loc, mormântul, întregul teritoriu îngrădit și bazilica, au primit denumirea de Lazarion. Denumirea actuală a satului arab El Azarieh, Sfântul Lazar, provine de la numele acestui sfânt lăcaș creștin. Satul evreiesc, în vremea lui Hristos, se numea Beit Ania, casa lui Hanani în ivrit. Lazarionul, suportând invazia persană din anul 614, a continuat să existe aproape fără nicio schimbare până în secolul al XII-lea, în secolul următor acesta fiind părăsit și, practic, uitat. 300 de ani mai târziu, pe ruinele lui, musulmanii au construit o moschee în interiorul căreia se află mormântul lui Lazar, locul fiind astăzi în custodia exclusivă a arabilor, fapt care face mai dificilă pătrunderea în peșteră. Nu și dacă plătești, bineînțeles. De altfel, toată panta dealului este locuită de musulmani care au case frumoase în piatră cioplită, magazine de tot felul, bazare și ulițe pline de copii. Acum să revenim la povestirea noastră. Pentru că Betania era aproape de Ierusalim, vestea învierii lui Lazar a ajuns repede în cetate. Iscoadele care au fost de față la săvârșirea minunii i-au informat imediat pe conducătorii iudei de tot ceea ce se întâmplase. A fost imediat convocată o adunare a Sinedrului pentru a hotărâ ce era de făcut. Pericolul era foarte mare. Hristos dovedise acum că avea puterea asupra morții și asupra mormântului. Minunea aceasta mare era dovada culminantă dată de Dumnezeu oamenilor că El l-a trimis pe Fiul Său în lume pentru mântuirea lor. Dovada puterii dumnezeiești era îndestulătoare pentru a convinge orice minte stăpânită de rațiune și de conștiință luminată. Mulți dintre cei care fuseseră de față la învierea lui Lazar au ajuns să creadă în Isus, iar ura preoților a crescut. Ei lepădaseră toate dovezile mai mici ale dumnezeirii și în fața unei noi minuni erau depășiți de situație. Mortul fusese înviat în plină lumina zilei, în fața unei mulțimi de martori. Cu toată iscusința lor, nu puteau să înlăture o asemenea dovadă. Tocmai de aceea vrăjmășia preoților a crescut și mai mult. Așa că erau hotărâți să pună capăt lucrării lui Hristos. Saducheii, deși nu erau nici ei de partea lui Hristos, nu fuseseră atât de înrăiți împotriva lui ca farisei. Ura lor nu fusese atât de înverșunată. Dar acum s-au alarmat de-a binelea. Ei nu credeau în învierea morților. Întemeindu-se pe o asemenea știință, ajunseseră la concluzia că ar fi fost imposibil ca un trup mort să fie readus la viață. Dar prin câteva cuvinte ale lui Hristos, teoria lor fusese răsturnată. Li se arătase că nu cunoscuse nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ei nu mai vedeau nicio posibilitate de a îndepărta din mintea oamenilor impresia făcută de minune. Cum puteau să-i îndepărteze pe oameni de acela care izbutise să jefuiască mormântul de prada lui? Repede s-a răspândit zvonul mincinos că minunea nu ar fi fost adevărată, dar ea nu putea fi tăgăduită și nu știau cum să nimicească urmările ei. Până acum, saducheii nu sprijiniseră planul de a-l omorâ pe Hristos, dar după învierea lui Lazar, au hotărât că numai prin moartea lui putea să se pună odată capăt gravelor acuzații care li se aducea. Of, haideți, dragii mei, să facem o surpriză, a spus bunii. De câte ori mă gândesc la lucrul acesta, mă sfârșesc pur și simplu. Bunii avea privirea pierdută, încețoșată parcă. Băieții s-au retras, sigur că vor fi strigați atunci când bunii va fi pregătită pentru continuarea povestirii.